ายงานข่าวสุขภาวะภาคกลาง
สารใจสารพลัง
สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติก็กลับมาพบกันในสัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายน2559กันอีกครั้งนะคะประเทศไทยเจ้าภาพจัดวันไข้เลือดออกอาเซียน10ประเทศภายใต้คำขวัญประชารัฐร่วมใจกระจัดภัยไข้เลือดออกเมื่อวันที่14มิถุนายน2559ที่โรงแรมแซงกีล่ากรุงเทพนายแพทย์อำนวยกาจินาอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมวันไข้เลือดออกอาเซียนครั้งที่6ว่าวันที่15มิถุนายนของทุกปีประเทศสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน10ประเทศได้แก่ไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์บรูไนเวียดนามลาวพม่าและกัมพูชากำหนดให้เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียนเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศร่วมกันแก้ไขป้องกันโรคไข้เลือดออกซึ่งแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนจะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพสำหรับปี2559นี้เป็นครั้งที่6ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวันไข้เลือดออกอาเซียนภายใต้ความฝันประชารัฐร่วมใจขจัดภัยไข้เลือดออกนายแพทย์อำนวยกล่าวต่อว่าในการประชุมวันนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้แทนในประเทศกลุ่มอาเซียนหรือผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมประชุมวิชาการเพื่อหารือความร่วมมือในการป้องกันโรคไข้เลือดออกและสรุปข้อตกลงร่วมกันส่วนเนื้อหาในการประชุมประกอบด้วยการพัฒนาวัคซีนโรคไข้เลือดออกและโอกาสนำวัคซีนมาใช้การทำหมันยุงการมีส่วนร่วมของชุมชนการระดมความคิดกิจกรรมโรคไข้เลือดออกอาเซียนในอนาคตเป็นต้นนอกจากการประชุมแล้วในวันที่15มิถุนายน2559ประเทศไทยยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรักกรุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีโดยมีกิจกรรมมากมายเช่นการสำรวจลูกน้ำยุงลายการเดินเคาะประตูบ้านเป็นต้นโดยสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในปัจจุบันส่วนใหญ่ปัญหาอยู่ในประเทศเขตร้อนชื้นมีอุณหภูมิเหมาะสำหรับการแพร่พันธุ์ยุงลายพาหะนำโรคและเป็นปัญหาระดับนานาชาติทุกประเทศได้ดำเนินมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคมาอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีหลายปัจจัยที่ทำให้ยังไม่สามารถควบคุมโรคให้ได้ดีหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจึงมุ่งมั่นศึกษาวิจัยเพื่อคิดค้นนวัตกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกเรื่อยมาจนประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งปัจจุบันบางประเทศในอาเซียนเช่นฟิลิปปินส์ได้เริ่มนำวัคซีนมาทดลองใช้ในกลุ่มเสี่ยงส่วนประเทศไทยก็ได้ร่วมทำการศึกษาวิจัยร่วมกับองค์กรต่างๆเช่นกันความสำเร็จที่เกิดได้อย่างยั่งยืนคือความร่วมมือของชุมชนอย่างจริงจังที่จะกำจัดยุงลายด้วยวิธีต่างๆที่แนะนำตามคำขวัญดังกล่าวนายแพทย์อำนวยกล่าวต่อว่าสำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคตั้งแต่1มกราคมถึง7มิถุนายน2559มีผู้ป่วยแล้ว 18,337 รายเสียชีวิต16รายพบผู้ป่วยมากที่สุดคือภาคกลางรองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้และภาคเหนือตามลำดับซึ่งปีนี้กรมควบคุมโรคคาดการณ์จากพยากรณ์โรคว่าจะมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นอีกและอาจมากกว่า 166,000 รายหากไม่มีการจัดการและการควบคุมโรคที่ดีโดยในปีที่ผ่านมาปี2558พบผู้ป่วย 144,952 รายเสียชีวิต147รายสาเหตุหลักของโรคนี้เกิดจากยุงลายเป็นยุงที่อยู่ในบ้านเรือนของประชาชนยุงชนิดนี้จะหากินช่วงกลางวันทั้งนี้การดำเนินมาตรการของประเทศไทยในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกกระทรวงสาธารณสุขโดยกลุ่มควบคุมโรคได้เน้นมาตรการสำคัญในการป้องกันโรคไข้เลือดออกคือ1การป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดโดยการสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดป้องกันยุงกัดกำจัดยุงโดยใช้ไม้ช็อตไฟฟ้านอนในมุ้งทายากันยุงจุดสมุนไพรหรือยาจุดไล่ยุงและการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นต้น2ป้องกันไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยใช้วิธี3เก็บบ้านเก็บขยะเก็บน้ำเพื่อป้องกัน3โรคคือโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและโรคไข้ปวดข้อยุงลายและ 3. การกำจัดและควบคุมยุงตัวแก่เช่นการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายเป็นต้นในโอกาสนี้ขอแนะนำประชาชนให้สังเกตอาการของโรคไข้เลือดออกคือมีไข้สูงและมากสูงลอยประมาณ 2-7 วันปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อตัวเบื่ออาหารปวดจุกแน่นท้องอาจมีเลือดกำเดามีจุดเลือดออกใต้ผิวหนังอาเจียนเป็นเลือดเป็นต้นขอให้ประชาชนอย่าได้ไว้วางใจถ้ามีไข้สูงต้องรีบไปพบแพทย์อย่าซื้อยาแก้ไข้กินเองเพราะยาบางชนิดอาจมีฤทธิ์ทำให้เลือดออกในอวัยวะภายในได้ง่ายนอกจากนี้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายทั้งระบบ Android และ iOS โดยเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store แล้วค้นคำว่าพิชิตลูกน้ำยุงลายกดรับติดตั้งฟรีใช้งานง่ายและเป็นประโยชน์หากประชาชนมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422จารุณีกฐินหอมสถานีวิทยุ FM เพื่อสุขภาพ103เมกะเฮิรตซ์นักข่าวสุขภาวะภาคกลางรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลาง
สารใจสารพลัง